Hej Naomi, velkommen til Danmarks Radio.
Tak.
Hvor mange børn har du egentlig?
Jeg har 4.
4 børn? Og kæft hvor sejt, det vil jeg gerne have. Jeg har kun 2. Men 4 børn, hvor gamle er de så?
De er sgu alt muligt. Nedefra, 15.
Ja.
15, 20, 28 og 30.
Okay. Men så har du stadig hjemmeboende børn?
Ja. Ja.
Det er ret sjovt. Min dreng på 22, han har flyttet hjemmefra, ikke?
Ja.
Og min datter, hun vil gerne flytte også. Altså, de kommer begge to til at flytte lige om lidt, ikke?
Uha, ja.
Og jeg synes godt nok, det er svært.
Er det altså mærkeligt?
Ja, det synes jeg. Ja. Men det er samtidig også ret interessant, synes jeg. Fordi jeg kan huske, at jeg flyttede hjemmefra. Altså, jeg boede hos min mor, og jeg gengældte hende ikke en tanke.
Nej, ikke en tanke.
Altså, ikke en tanke. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg overhovedet har overvejet, hvordan hun havde det med, at jeg flyttede hjemmefra.
Jamen, det er rigtigt. Ja, på den måde er det faktisk. Det kalder man inden for ungdomsforskning ændret relationsgrammatik.
Hvad vil det sige?
Jamen, det vil sige, at den grammatik, altså de koder, det der gør vores samvær med hinanden og sådan noget, ikke? At de ligesom sådan underliggende usynlige koder, der er for, hvad vi taler om, hvad vi deler, hvordan vi deler, hvor meget vi ses, altså alt sådan noget, og hvad vi gør sammen, de har forandret sig over årene, fordi vi har meget mere fælles livsverdener, så man hører samme musik, eller, altså, du ved, og der er mindre hierarki, og det er ikke sådan, så den ene objekt for det. Altså, at børn er objekter for alt, eller hvad man skal sige. Det går faktisk begge veje, der er en større gensidig i det.
Ja.
Og det har så skabt forskydninger i, hvordan man bliver til, altså de der tilblivelsesprocesser hos unge.
Jeg kan huske, min far og mor og sådan noget, de var de første i deres familie, der gik på universitetet, og så det var ligesom en sejr, ikke? En udvikling, der fandt sted. Hvad skal vores børn så gøre?
Det er jo det. Så de bliver nødt til at gøre noget horisontalt. De bliver nødt til at gå over på nogle andre felter.
Ja, så skal de gå over på nogle andre
felter. Højere.
Nej.
Det kan man jo.
Så skal de over på nogle andre felter. Man kan ikke, at du er professor. Det er jo rigtig slemt.
Mine børn er børn. Fuldstændig fucked.
De er fucked up.
De er fucked.
Godt nytår til alle, og velkommen til den første udgave af det nye udsyn. Vi er lykkelige for at kunne annoncere, at vi for fremtiden vil udkomme i weekenden og næsten en hel time per program, så vi har dobbelt så lang tid til at udfolde vores emner med Danmarks klogeste og mest interessante gæster. Så den næste time skal du altså bare lytte, mens du sidder i din bedste stol, eller mens du laver mad, eller hvad du nu har tænkt dig. Uanset hvad, så velkommen til udsyn. I dag vil vi beskæftige os med et af de mest omdiskuterede emner i den tid, vi lever i. Regeringen taler jævnligt om det med bekymring, og selv kongen nævnte det i sin første nytårstale, nemlig de unges stigende mistrivsel. Det hele er umiddelbart meget mystisk. Rent materielt har børn og unge aldrig haft det bedre. I hvert fald er der færre, der lever under fattigdomsgrænsen i Danmark. Der er færre, der begår kriminalitet, og flere, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Men alligevel er der altså tilsyneladende flere og flere, der har det svært. Det andet meget mystiske forhold er, at den dårlige udvikling begynder ret præcist i 2010, hvor de unges mistrivsel pludseligt og uforklarligt begynder at stige markant. Siden da er antallet af børn og unge med ADHD, depression og angst tredoblet, mens antallet af unge med spiseforstyrrelser er fordoblet. Måske fordi udviklingen begynder så pludseligt, er det besnærende at komme med simple forklaringer, som for eksempel, at det hele er skærmende skyld. Men så enkelt er tingene jo desværre sjældent. Så i dag har vi i udsyn inviteret Naomi Katz Nielsen, professor i ungdoms- og uddannelsesforskning på Aalborg Universitet i København og leder af Center for Ungdomsforskning. Sammen med Naomi vil vi forsøge at blive klogere på, hvad det egentlig er, der rører sig i de unge menneskers liv. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Velkommen til, Naomi.
Tak skal du have.
Du er som sagt centerleder for Center på Ungdomsforskning, og det har du været siden 2008. Du er nok en af dem, der ved mest om, hvordan unge mennesker har det i landet. Hvordan er det egentlig for dig, når du har beskæftiget dig med det her felt i så mange år, hvordan er det egentlig så, at vi lige pludselig kommer i en situation, hvor alle synes noget om det? Hvor alle lige pludselig har en mening om unges trivsel? Mm. Er det ikke en lidt speciel oplevelse?
Det er en sindssygt speciel oplevelse.
Ja.
Virkelig speciel. Det er faktisk ikke, det er ikke helt nemt, synes jeg. Og, altså, det er faktisk noget, vi diskuterer i, i CEFU, altså i Center for Ungdomsforskning med en kollega, fordi vi har i mange år også lavet sådan kan man sige, lidt skæv forskning og sådan lidt ikke noget, som altid til en, altså sådan på den måde braget fuldstændig igennem lydmuren. Mm. Og det er klart, der bliver der jo pludselig en anden form for, for eksponering og ja, kamp om tingene. Og det er, sådan som jeg oplever det, er også, at den her diskussion om unges trivsel, at der er sket det med, det, med den, at den er på en måde også blevet en kampplads.
Mm.
Altså både en politisk kampplads politisk? Og... Ja, og også en kamphads mellem forskere og sådan noget. Så det er sådan en udvikling, som det kan jeg godt have det lidt stramt med. Eller ja, lidt svært med, ja.
Ja. Vi snakker om unges mistrivsel, alle snakker om det, og så på en eller anden mærkelig måde, så synes alle at være blevet enige om, at hvor de unges skærmforbrug spiller en enorm stor rolle. Mette Frederiksen har kaldt skærmforbruget farligere end trafikken. I Australien er lige blevet vedtaget en lov, der gør det forbudt for unge under 16 at have en profil på visse sociale medier, noget lignende kan være på vej herhjemme, fordi der er et borgerforslag, der netop har fået nok underskrifter til at skulle tages op i Folketinget, som vil forbyde TikTok, Snapchat og Instagram for mindreårige. Tror du, at hvis man begrænser unges adgang til telefoner, at de så får det bedre? Ja eller nej?
Ja eller nej? Jamen, jeg tror da klart, det vil kunne noget.
Mm.
Altså, det har jeg ikke helt forskningsbelæg for at kunne sige sådan bum til, men sådan samlet bløde vurdering af det vil være, at ja, det vil det. Og så kan der jo være alle mulige andre grunde end trivsel til at se på det, som har med demokrati at gøre, eller med alt muligt andet. Men hvis vi bliver på det med trivsel, så spiller det ind. Og ja, jeg tror, det vil gøre noget. Og det er også noget, at det vi hører nogle unge, som har det svært, faktisk også griber til som en strategi.
Ja.
Det vil jeg tilbage til.
Ja. Ja. Men,
men Kasper, må jeg sige ting i forhold til det der, fordi at det nu snakkede vi også lige før om det der med, at det kan blive sådan en debat, der bliver sådan meget polariseret også forskningsmæssigt, og, sådan, hvad er det, og de der bud om, hvad det er for nogle forklaringer, vi skal lede efter, de bliver sådan meget op mod hinanden.
Mm.
Altså, det er sådan enten eller, hvem har ret-agtigt. Og jeg tror, jeg ser på det på en lidt anden måde, fordi for mig at se, så er det en super kompleks ting, vi har med at gøre, som du også antydede før. Ikke?
Mm.
Så vi har faktisk brug for mange blikke på det, og ikke et enkelt. Og hvis man tager det der med skærmene, så vil det høre under det, jeg vil kalde sådan en slags sundhedstilgang. Altså, man har blik på sundhed, det er søvn, det er der også nogen, der snakker om. Så der kan ligesom være sådan en sundhedsfokus med forklaringer der. Og så er der nogle andre typer forklaringer, som er sådan mere sociologiske, som handler om høj tempo og for mange krav på arbejdspladser.
Og alt det der kommer vi ind på, fordi at jeg bliver altid lidt mistænksom, når jeg får... Når der kommer sådan nogle meget simple forklaringer, som er simple og komfortable for folk. Altså, det er også lidt komfortabelt, så er man fri fra at tale om alt muligt andet. Alle mulige andre forhold, som de unge underlagt, som måske er lidt mere kompliceret, eller som vi som voksne måske har et ansvar for lige frem. Det er man så dejligt befriet fra at skulle forholde sig til.
Ja.
Men vi kommer til at dykke ned i det. Jeg tror, en af grundene til, at der er så meget fokus på skærme og sociale medier, det er fordi, at det har forandret vores liv fundamentalt, også os som voksne. Og så tror jeg, at det er blevet knyttet til unges mistrivsel, fordi at der blev lavet sådan en helt bestemt graf i 2017, som det kommer fra en bog af den amerikanske psykolog Jean Twenge, som laver den her graf, som viser, at de unges mistrivsel pludselig stiger i 2010, og det er sådan enormt markant. Og pigerne ligger højst i forvejen, og de fortsætter med at ligge højere end drengene og mændene. Men tendensen er fuldstændig den samme, og det går sådan helt, kurven er helt flad frem til 2010, og så banker den bare i vejret. Og den graf, den er bare blevet brugt i utrolig mange sammenhænge. Nu har vi sporet den tilbage til den her bog, det er altså fra en bog fra 2017 af en amerikansk psykolog. Og hendes forklaring bliver så, netop fordi det er så markant, som jeg også nævnte i introen, og pludselig en stigning, at det har noget at gøre. Altså hun slutter ligesom, at det korrelerer med, at alle har fået telefoner, og alle går rundt og kigger på det. I har så skrevet senest en rapport, der handler om unges mistrivsel. I har også skrevet en bog, som vi har læst om det, hvor I faktisk ikke nævner skærmene med et ord. Hvorfor gør I egentlig ikke det?
Jamen, de spiller ind indirekte som en del af den sådan, arkitektur, der er omkring ungdomslivet. Men det er fordi, jeg tror, den, hvis jeg nu skal skære sådan meget ind til benet, så kan man sige, så at den konklusion, vi kommer frem til, det er, at der, hvor vi ser en stigende mistrivsel blandt unge, det er, kan man sige, en slags overbelastningsreaktioner.
Uh-huh.
Og hvis man tænker på mistrivsel som sådan, som en slags overbelastningsreaktioner, så er det jo summen af alle ting. Mm. Alt det, der trækker i en, alt det, man oplever, man burde, skulle, kunne, har mulighed for, forventninger til og sådan noget. Alt det, der kalder, som summen af det bliver for meget. Mm. Og det er klart, der indgår
skærmene.
Og skærmene indgår jo på mange forskellige måder.
Yeah.
For skærmen er jo ikke én ting, men så det er ligesom derfor. Så det ligger ligesom mere bagved, hvis man kan sige det sådan.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske gik sådan lidt et skridt tilbage og prøvede at snakke om, måske for det første, hvad mistrivsel overhovedet er. Altså, hvordan vil du forstå begrebet mistrivsel?
Åh, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg vil forstå det som, at rigtig mange af de måder, vi snakker om det på, er alt for unuanceret.
Ja.
Fordi det er jo sindssygt forskelligt.
Mm.
Altså, du kan jo have nogen, der er i det, vi kalder for sådan mere lang og vedvarende kompleks mistrivsel.
Mm.
På den ene side, så kan du have nogen, der er mere forbigående mistrivsel. Du kan have, altså, det findes i mange former og farver og mange grunde, så på den måde bliver den her diskussion også tit enormt svær.
Mm. Og som kan skyldes alt muligt forskelligt. Jo.
Forskelligt.
Faktisk ret sikkert, kan man sige, at det skyldes mange forskellige ting.
Ja. Du kan sige, du har ondt i hovedet. Hvorfor har du ondt i hovedet? Det kan du ikke give én grund til.
Nej, der kan være nogle socioøkonomiske forhold, der gør sig gældende i forhold til nogen, og nogle andre i forhold til andre. Ja.
Præcis. Og det er også derfor, det bliver sådan... den seneste bog, vi har skrevet, som vi har kaldt for Livbare Liv, den handler faktisk om at forsøge at skubbe vores debat og snak og blik et lidt andet sted hen, hvor det bliver knap så sådan fokuseret på det her, om det er mistrivsel eller trivsel.
Men det bliver binært.
Ja, det altså bliver
enten binært. Har man det godt, eller så har man det dårligt.
Det er binært, og det er et lortebillede, for at sige.
Ja,
altså,
ja.
Det er jo i virkeligheden noget, der altså knap nok giver mening i statistikker.
Ja.
Men når det bliver til virkelighed, så bliver det rigtig skørt, ikke?
Mm-hmm. Men det er meget interessant. Du siger det, fordi jeg sad også, at jeg godt som at spørge dig, hvordan man måler det her. Fordi noget af det første, man lærer på universitetet, det er jo, at man ikke må spørge direkte til det, man gerne vil undersøge. Ikke? Og derfor, altså, man ser det jo tit i sådan, især et tabloidaviser, så står der sådan noget, 76% af alle danskere lider af stress. Så finder man ud af, at det er et eller andet analysefirma, der har ringet rundt til folk og spurgt, om de var stresset. Og så 76% sagt ja. Problemet med den slags undersøgelser er jo, at hvad betyder det at være stresset?
Mm.
Altså, i den ene anden skalaen, der har jeg nogle gange sagt, når jeg mødt folk, så har spurgt, hvordan går det? Så siger jeg, jamen, det går meget godt, jeg er lidt stresset for tiden. Men det er jo sådan en underlig selvros, hvor det betyder i virkeligheden, men det går skide godt, der er enormt mange, der gerne vil arbejde sammen med mig og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og så i den anden ende af skalaen, der er noget, folk dør af.
Mm.
Altså bliver lamme og ikke kan tale lige pludselig, og dør simpelthen af stress i den anden ende af skalaen. Så vi taler nogle kæmpe spektrum her. Ikke? Og på samme måde med mistrivsel, altså, hvordan undersøger man det her? Man kan jo ikke bare ringe til folk og spørge, mistrives du? Altså.
Nej, det kan man virkelig ikke.
Ja.
Og du er fuldstændig ret i det her med, at vi taler jo ind, som man vil sige, sådan ind i nogle diskurser.
Mm.
Så der er jo også sådan en ting i tiden, som er, at det er lidt smart at sige, at jeg har mega travlt. Ikke?
Mm.
Fordi altså, der er sådan den prestigefyldte travlhed, og hvornår er det, grænsen går mellem den prestigefyldte travlhed, og så at man altså, lige er på randen til, at det hele filmen knækker.
Mm.
Det er jo mega svært, ikke?
Jo. Men hvad for nogle kategorier kigger I på? For det er så for eksempel, hvis man kigger på stress, så har jeg set sådan nogle, jeg var med til at lave sådan en stressundersøgelse på et tidspunkt for mange, mange år siden, men så sådan noget, så kigger man på, er du ikke selv herre over mængden af arbejde på dit arbejde? Føler du overvældet af mængden af dit arbejde? Har du ikke det udstyr, du skal bruge til at klare det arbejde? Føler du dig nogle gange svimmel, eller bliver du overmandet af en følelse af meningsløshed? Du ved, man spørger om en masse ting. Og så hvis folk svarer positivt på tilstrækkeligt mange, eller højt på tilstrækkeligt mange af de her faktorer, så kan man sige, jamen så er de i fare for at være stresset. Ikke? Men altså, hvad er det for nogle kategorier, I kigger på, når I skal undersøge sådan noget som mistrivsel? Altså, når man snakker med de unge, hvad er det for nogle kategorier, I kigger på, som kan afgøre om, hvordan de har det?
Jamen, det vi gør, det er, at vi rigtig meget bruger altså kvalitativ forskning, det vil sige, at vi snakker med de unge.
Mm.
Og det vil sige, at mange af de der uklarheder om, hvad tingene betyder, dem har man ret meget bedre betingelser for at finde ud af, at man har i spørgeskemaer.
Mm.
Så vi arbejder, og i en stor undersøgelse, vi lavede omkring stigende mistrivsel, der kombinerede vi både talmateriale, som vi lavede i en undersøgelse, og så fulgte vi nogle unge over 4 år tæt ind i deres liv, hvis man kan sige det sådan. Mm. Og der får man jo, der bliver det ikke så meget et spørgsmål om det der med, om man misforstår det, ikke misforstår, fordi det, der er vi så tæt på dem, og på hvad der foregår i deres liv, og hvad de tænker om det, oplever deres reaktion. Altså, så der er man faktisk ikke i tvivl.
Mm. Og vi kommer til at snakke om den undersøgelse, og de resultater, I nåede frem til os. Men i bogen Ny Udsathed i Ungdomslivet, som hvor du og en række forskere på området har skrevet, der peger jeg på, at der findes en sådan klassisk gruppe af udsatte unge, som er ret stabil men i antal, men de har det værre. Og så beskriver I en ny kategori af udsatte unge. Kan du beskrive de to grupper, og sådan, hvad forskellen er på de to grupper?
Jamen, de to begreber kom til, jeg var i gang længe før det der, med en undersøgelse omkring unge helt på kanten af det danske samfund, altså hjemløse, misbrugere, psykisk syge. Og så støtte ligesom på en ny gruppe af unge, af dem, der var helt på kanten, som var sådan, min mor er advokat, og min far er... Altså,
jeg er misbruger på gaden. Ja.
Ja, altså kæmpe kontraster mellem, hvad de kom fra, og den situation, de stod i. Og det spejler måske meget godt, hvad der ligger i de to begreber. Mm. At den klassiske udsathed, det handler om, hvad kan man sige, de sociokulturelle forhold, som altså belastede baggrunden, dårlig socioøkonomi, dårlige netværk, ressourcer omkring en.
Lav uddannelse,
tak. Mm. Ja, lige præcis. Mm. Ledighed og sådan noget, ikke?
Ja.
Og det vil sige, der har vi at gøre med sådan en udsathed, som vi jo kender og har kæmpet med, og stadig kæmper virkelig med.
Mm.
Altså, det er jo den udsathed, vi i virkeligheden også burde have rigtig meget fokus på.
Mm.
Men det er sådan en klassisk udsathed. Og den nye udsathed, det kan man sige, der er vi mere over i, at det er noget, en udsathed, der kommer i de meget brede strukturer eller brede sammenhænge i ungdomslivet. Vi ser unge i det almene uddannelsessystem, på almene jobs, med sociale medier, altså sådan ganske almindelige middelklasse unge. Altså, det er uafhængigt af socialklasser, fordi det er noget, der kommer også i mødet med det almindelige ungdomsliv.
Mm.
Så pludselig bliver der jo en enorm demokratisering. Og det, vi peger på i den bog, du refererer til der, det er, at der, hvor vi ser stigning i mistrivsel, det er faktisk ude i det der brede felt.
Mm.
Det, vi ser, gør sig gældende, og dem, der kan være ramt af klassisk udsathed, kan også være ramt af ny udsathed, men det, vi ser i sådan den mere hårdkogte ende af dem, der mistrives, det er i virkeligheden ikke, fordi det antal stiger, men som du sagde lige før, så har de det bare, altså de har det sværere, og det er mere komplekst, det de kæmper med.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi går i gang med at kigge på de her forskellige forklaringer, I så har på, at den her nye kategori af udsathed og den sådan generelle mistrivselsstigning blandt unge, så fornemmer jeg også, fordi jeg læste jeres seneste rapport her, som kom for nylig, hvor du skriver, nu kan jeg ikke huske citatet sådan direkte, men vi ser en stigning i mistrivsel blandt unge, men måske ikke så dramatisk, som det bliver gjort til mange gange. Er det rigtigt, rigtigt forstået?
Ja, det er nogle, sammen med nogle kollegaer og skrevet. Ja, det vi forsøger at sige, det er, at her på det seneste, så har der virkelig været en intensiveret sådan underdebat under det her omkring trivsel og mistrivsel, som har handlet om antal.
Ja.
Det er som det der antal, det er blevet sådan crucial, ikke? Og det har faktisk også været vigtigt at komme ud med et budskab om, At vi skal holde op med at tale om det som et generationsting. Altså, at alle unge mistrives, og nu alle unge blevet sårbare og skrøbelige, og alle de der ord, der fjoller omkring i debatten, det er ikke nogen, jeg ynder specielt at bruge. Mm. Men det er sådan nogen, der... Og det er jo helt skævt, at det er kommet derhen. Men samtidig er det jo også sådan, at der er nogle stigende tal, og der er en problematik, vi har brug for at blive klogere på.
Mm.
Ja, så den der taldiskussion kunne jeg godt tænke mig, at vi landede et sted, hvor det hed sådan, ja, det er ikke alle, men der er et stigende problem.
Nogle af de så resultater, I når frem til i jeres bog Ny Udsathed i Ungdomslivet, det er 6 forskellige, sådan kan man sige, områder. Den første er noget, I kalder sådan samfundsmæssig acceleration, og den anden, det er, hedder konkurrence på mange niveauer, den tredje her præstation som målekultur i vækst. Jamen, måske kan vi slå de tre sammen og sige, altså kan du sige lidt om, hvad der ligger i de tre sådan kategorier?
Ja, fordi det er jo sådan lidt en og nu snakker vi jo det brede, almene ungdomsliv her, ikke? Der er, altså i parentes, ikke? Kunne man også godt sige ret meget, nogle dele af voksenlivet også, ikke? Men det handler om, at der er rigtig meget, der kalder på opmærksomhed. Altså, der foregår rigtig meget i det sociale, som er enormt vigtigt. Der foregår rigtig meget på uddannelse, skole, arbejde med, hvordan, altså, hvad der skal til for at klare sig, for at lykkes. Så der er altså sådan i virkeligheden jo tårnhøje muligheder og forventninger og krav i en lækker blanding, ikke? Som er både sociale og hvordan man gør sig i livet. Altså, og det til sammen i et højt tempo. Og så kan du lægge altså hele det her med, at unge i dag jo også oplever, der mange flere blikke på dem. Ja. Altså sådan det der præstation med, at man bliver vurderet og bedømt og sådan på, altså på sociale medier, men det er jo ikke kun der, det er jo også i skole.
Det er også folkeskolen, I nævner jo blandt andet, at altså for eksempel i forhold til os, altså vi blev jo ikke målt til alt, altså vi skulle ikke lave så mange test, da vi gik i folkeskolen, men det skal man jo i dag. Og faktisk, det blev også beskrevet i bogen af en, at jamen, at man jo faktisk nu laver sådan nogle altså udviklingsplaner for børn i vuggestuer og børnehaver, ikke? Og det er jo ikke fordi, at, som der så også bliver nævnt i jeres bog, det er jo ikke fordi, at børn ikke må lege mere. Men den frie leg er ligesom bliver truet en lille smule af en eller anden form for funktionalisme, der sniger sig ind bare alle steder. At du ved, alt er nu blevet en del af en maskine, som ligesom skal producere et eller andet. Og det er det, I sigter mod, ikke? Altså, det er nogle af de eksempler, I kom med, at det lægger et krav på de unge, på en eller anden måde.
Ja, og det er jo, mange af tingene er jo faktisk i bedste mening.
Ja. Det virker jo rationelt, ikke? Det hele.
Og jeg tror igen, jeg tænker meget med det her, at det er altså virkelig sådan det der gamle alt med måde. Altså det er det der balance, der igen er vigtigt. Og jeg tror, det er ikke, når man piller de enkelte ting ud her, så er der jo egentlig ikke noget galt med dem.
Nej,
så kan de jo hver for sig være rigtig fine.
Yes.
Og det samme med test kan være rigtig fint i nogle skolesammenhænge. Men for mange er bliver for meget.
Ja.
Det er rigtig fedt med sociale medier, og kan altså godt til et vis mængde, men for meget er for meget. Så jeg tror, det der er ved det her, det er, at det, som vi ser i vores undersøgelser, at mange unge peger på, det er, eller det vi analyserer på baggrund af det, de peger på, det er, at det, man kan sige, der er nuet. Og det vil sige, når man, det der kommer til at ske, det er, at der sammenlagt bliver rigtig meget masseret ind i ungdomslivet, der handler om, at unge skal have fokus på fremtiden. Det, der kommer, i stedet for det at være i nuet. Og vi kan sådan se, at det der nu, det bliver sådan lidt en truet kategori, det der med, at man skulle bare gå i 8. klasse og har engelsk og er sammen med sine venner. Nej, du er i gang med at forberede dig til en ungdomsuddannelse. Forbered dig, når du går på en videregående uddannelse, så forbereder du dig på arbejdsmarkedet, når du går på... Altså, så jeg var lige på en uddannelse her for nylig og lavede noget feltarbejde, og så er der nogle elever, der siger sådan, at vi laver gruppearbejde, fordi at vi skal også kunne arbejde sammen på arbejdsmarkedet. Så begrundelsen, det hele, det er ikke fordi vi lever i et demokrati, og vi skal lære at være sammen med andre, der er anderledes end os selv, eller fordi det var nu lige der, vi landede.
Ja, eller man kan skabe et bedre resultat ved at være sammen. Eller,
ja, altså,
det handler om noget andet, man skal opnå.
Det handler om fremtiden.
Man skal opnå på et senere tidspunkt.
Ja. Så vi har fået sådan, altså vi masserer sådan en fremtidsfokusering ind i ungdomslivet. Og det gør noget ved unge. Og det ligger også et tempo, apropos det, du, altså det ligger både tempo og nogle særlige former for præstationer for fylde. I det der, kommer jeg til at klare mig? Hvordan kommer det til at gå mig?
Ja, ja.
Hvad sker der, hvis jeg ikke klarer mig til de her eksamener? Hvad bliver så konsekvenserne for mit liv?
Og man hele tiden forstår, hvor man ligger henne i forhold til
den med det. Det er enormt vigtigt, hvor du
forstår,
ligger henne.
Ligesom, der er et interview med en ung mand i jeres bog, som fik 12 efter en eller anden eksamen, siger han, jeg kunne have fået 15, eller jeg skulle have 15. Altså en karakter, der ikke findes.
Ja.
Og så taler jeg også om, at betydningen af uddannelse både styrkes og svækkes. Hvad ligger der i det?
Jamen, du kan sige, at på en måde så bliver uddannelse jo enormt vigtigt i forhold til det, vi lige snakker om her med at kvalificere sig til det, man skal.
Du skal have en uddannelse.
Ja, det er nøglen til en fremtid.
Ja.
Så på den måde er betydningen af uddannelse jo enormt stor. Altså i dag, altså det der engang hed at være ufaglært, som jo egentlig kunne være en fuldstændig værdig betegnelse. Du kunne godt få dig en mand, kone, familie og være ufaglært. I dag har vi jo begrebsligt skubbet det til at hedde restgruppe. med god grund, fordi det er svært for arbejde, men, eller med god grund, ordet restgruppe kunne man
det lyder virkelig ikke
godt, det lyder ikke godt, vel? Nej. Og det er ikke værdigt for nogen. Men det var egentlig mere for at sige, at vi har skubbet til betydning af uddannelse. Det betyder mere for at kunne få adgang til muligheder i livet, at man tager uddannelse. Så på den måde er betydningen øget. Men som jeg ser det lige nu med sådan et bredt blik hen over uddannelse, så er betydningen af uddannelse på en måde også svækket. Fordi hele den sådan, altså opdragelses, dannelses dimension, hvordan vi bliver til som mennesker, hvad for nogle mennesker vi bliver, det fylder faktisk, efter min opvisning, altså faktisk også for lidt i uddannelse i dag. Og du kan sige, at der er også nogle af de unge, det kommer fra en tredje undersøgelse, der er jo også sket det, at du og jeg snakkede lige om det, inden vi gik ind her, om at vores børn, især nogle af os, der er sådan højere uddannet, hvad fanden skal vores børn gøre, når de er podet med forventning om at kunne klare?
Det er ingen ting at blive akademiker.
Nej.
Altså hvor
det, ja, var det er det for nogen.
Hvor det var en bedrift for vores forældres generation.
Nej, der er ikke samme garanti knyttet til det, som der var tidligere.
Nej.
At jo mere uddannelse du havde, jo altså, det er der stadigvæk i statistikkerne,
men det er ikke samme sikkerhed. Men relativt mindre også, ikke? Altså, det var bare det, jeg sigtede til.
Ja. Ja. Og så er der stadigvæk rigtig mange unge, for hvem det er en kæmpe succes at få en student.
Det er ud fra en gennemsnitsbetragtning.
Ja. Men jeg tror, det der ligger i det er, at for en stadig stigende andel unge, så bliver det sværere at forløse sådan, kan man sige, det samfundsmæssige DNA, som vi har haft altså fuld smadret på siden 2. verdenskrig eller sådan noget. Det velfærdsstats DNA, der hedder, at du skal uddanne dig mindst på niveau med og gerne højere end dine forældre.
Ja.
Det er de jo kæmpe podet med.
Ja.
Og for nogen giver det stadig rigtig god mening, men for et stigende antal unge er det svært. Det er faktisk svært. Og der begynder uddannelse måske også at spille en mindre rolle. Altså jeg tror, vi kommer til at se, at det, der kommer til at udfordre uddannelsessystemet, det bliver også, at det der med mere uddannelse er bedre, det bliver sværere. Altså, der vil jo også være unge, der gør noget helt andet. Og det er vores snak om vores børn, der pludselig sådan, så går de faktisk i nogle helt andre retninger, fordi det er faktisk ikke til for dem at klare sig på niveau med eller bedre.
Det er svært at slå dig ind fra akademien, ikke? Fordi så skal du med, ved ikke, hvordan man bliver højere professor.
Det er noget skidt for mine børn, ikke?
Men så taler jeg også om, at arbejdsmarkedets uforudsigelighed er blevet øget.
Ja.
Altså, at og det er lidt det samme i virkeligheden. Altså, du er aldrig færdigudviklet. Hele tiden skal du kontinuerligt udvikle dig og udvikle dine kompetencer, og ansættelsesforholdene bliver mange steder dårligere. Altså, det er ikke bare sådan, du kan ikke være tjenestemand længere overhovedet. Nogle steder nu vel, men det er heller ikke sådan, at du bliver fastansat, så er din lykke gjort. Og det sker bare alle steder over en bred kam. Altså, du når aldrig frem. Du når aldrig i havn, vel? Du når aldrig i sikkerhed. Og du vil heller ikke i sikkerhed, fordi du vil også hele tiden stræbe efter noget højere og udvikle dig videre. Det er sådan en uendelighedsspil, ikke? Hvor som du aldrig bliver færdig med. Ja, nu har jeg svaret for dig.
Ja.
Men det er bare fordi, men det er jo noget, jeg har læst i jeres bog.
Det er perfekt. Du kører bare med den.
Du må endelig sige noget, du føler, du kan formulere det bedre.
Okay, jeg tænker lige over det. Okay, jeg prøver med en coiner af den, ikke?
Ja.
Som er, at på en måde, så er vi alle sammen blevet unge.
Ja,
altså, vi skal alle sammen blive unge på den måde. Vi skal hele tiden være i udvikling og i bevægelse.
Ja, men vi bliver aldrig voksne på den måde. Nej, det er rigtigt. Det er sjovt.
Men jeg har en kollega, Mette Lykke Nielsen, som arbejder mere med det der med unges forhold til arbejde og vilkår i arbejdslivet. Fordi hvis vi bliver hos de unge, så er det helt klart et vilkår, som du siger, at der er rigtig mange prekære ansættelser.
Helt vildt.
Og det kan du slet ikke række ud af den mistrivselsligning, apropos det med, at sociale medier skulle have hele skylden. Altså, du kan jo ikke trække det ud af ligningen omkring mistrivsel, at hvis du hele tiden er midlertidigt ansat, og aldrig nogensinde har mulighed for at trække dig, eller have mere ro på en periode, så bliver du jo presset. Så bliver du jo så er risikoen for overbelastning i hvert fald rimelig oplagt.
Og så, du ved, alle de ting, som fagbevægelsen virkelig har kæmpet for de sidste 100 år, ikke? At man kan komme på orlov og alt sådan noget.
Ja.
Altså, du har bare ingen rettigheder. Men...
Nej.
Her skal jeg måske lige sige, at du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er professor Noomi Katz Nielsen, som har forsket i ungdomsliv. Og sammen med hende snakker vi om den stigende mistrivsel blandt unge i dag. I første halvdel har vi snakket om, hvad det egentlig er, der presser det unge, og det er altså mere og andet end bare skærmene og de sociale medier. Faktisk så kan man måske se dem som noget, der accelererer nogle mere generelle tendenser i samfundet. der handler om øget tempo, øget pres i både uddannelser og på arbejdspladserne, flere test og mere diffuse og uklare, måske endda urealistiske forventninger til fremtiden. I anden del vil vi se lidt på, hvad de unge helt konkret gør, altså hvordan de forsøger at håndtere denne usikkerhed. Her på det seneste har I så lavet en rapport, hvor I, som du siger, I så har snakket med en masse unge. Den hedder Levbare Ungdomsliv, og om unges bestræbelser på at trives. Altså, I vender det lidt på hovedet.
Mm.
Så i stedet for at se på, hvad er det, der gør, at de unge i lidt højere grad mistrives, eller mistrives i hvert fald har indtaget nogle nye former, så kigger I mere på, hvad er det, de unge gør for så at trives alligevel, eller forsøge at trives. Og det gør I vel også for at undgå at tale ned til de unge, altså at det, for at vise, at det er vigtigt at lytte til dem, eller der er en opbyggelighed i den her mistrivsel, eller hvordan skal man forstå det? Altså, hvad er ideen med det, egentlig?
Nej, jeg er faktisk rigtig glad for, at du siger det der med, at du har, det der med, at vi har vendt det på hovedet, for det var faktisk også gerne, eller det vi gerne ville.
Mm.
Altså, den her undersøgelse, den handler jo om unge bredt set, og ikke om unge i mistrivsel. Og du har helt ret, det vi gerne ville med det, det var faktisk at skubbe til den her debat. Og også, altså fordi debatten har også været med til at usynliggøre, at unge jo også gør alt muligt for at leve deres liv.
Mm.
Og for at arbejde med og trives.
Men det er ikke bare passive objekter?
Nej, ikke, nej.
For mistrivsel?
og så nogle trist, kategorier.
Trist at være.
Ja. Men du kan sige, at det vi gerne ville var i virkeligheden noget af det samme. Vi bruger deres fortælling om, hvad de gør, for at skabe trivsel i deres liv, bruger vi også som en refleksion og et spejl tilbage på, på det samfundsmæssige.
Ja, ja, ja.
Fordi der, hvor vi får øje på, der er noget, der virkelig fylder i det arbejde, de kæmper med trivselen, og arbejder for at få tingene til at fungere for dem. Det kaster jo også et spejl tilbage på, er det henne i tiden, at der er nogle ting, som...
Og det er jo ret genialt, faktisk, for det er jo altså der, hvor de selv arbejder. Det er jo en måde at italesætte, der er et problem her, eller der er en udfordring her. Der er noget, de forholder sig til. Det er noget andet, end hvis de bare siger det.
Ja.
Altså, du ved, jeg har det nogle gange svært, når et eller andet. Så, altså, hvis man kan se de steder, hvor der er en aktivitet.
Ja, lige præcis.
Altså en coping-aktivitet. Ja. Så kan man... Ja, det lyder en rigtig god idé.
Ja, så får man jo pludselig øje på, hvor er det, at de bokser, og vi vil også gerne bruge det til at kunne få øje på, er der nogle af de steder, hvor vi i virkeligheden kan understøtte de her trivselsbestræbelser.
Mm.
Sådan samfundsmæssigt, strukturelt, kulturelt, forældre, whatever, er der nogle steder, hvor vi kan understøtte de her trivselsbestræbelser?
Mm.
Og er der nogle steder, hvor vi kan se, de der trivselsbestræbelser der, vi forstår godt, hvorfor de gør det, men det kaster sindssygt mange udfordringer af sig. Så måske burde vi i virkeligheden, her er der i virkeligheden et råb om hjælp, hvor der er noget, vi er nødt til at gøre anderledes.
Mm.
Det vil altså i skole, uddannelse, på arbejdspladser, eller... hjemme, eller hvor, hvordan?
Ja, altså, I har lavet den her rapport ved at interviewe 337 unge, og det er altså I og det P3 faktisk, der var involveret i det her, virkelig en mission var P3, virkelig, virkelig en god idé at lave sådan et samarbejde der, synes jeg. Og det I peger på, det er altså de her nogle generelle samfundsmæssige acceleration, præstationskultur, som vi talte om før. Og så også igen, som I også nævner i ny udsathed, en øget psykologisering, altså et øget fokus på betydningen af, hvad man føler og mærker. I kalder det et intensiveret selvforhold. Hvad betyder det egentlig, hvor meget betyder det for de unges trivsel, det her øget psykologisering?
Jamen, på en måde er det, hvis vi tager begrebet psykologisering sådan helt op i helikopteren, så betyder det, eller det ligger i det, at vi i vores tid, her på vores plet på jordkuglen, var lige ved at sige, jo i stigende grad forstår os selv og vores omverden og det, der sker for os og sådan noget, inden for sådan en psykologisk forståelse. Vi forstår det ikke overvejende i en sådan religiøs.
Jeg er enig, og der måske nærmest en psykoanalytisk, en eller anden form for vulgær psykoanalytisk skemata. Ja.
En norsk forsker kalder en homopsykologikus, er vi blevet til en slags. Mm. Ikke? Ja. Og det vi kan se, og det kom fra den undersøgelse omkring ny udsathed, det vi kunne se hos nogle af de unge, fordi det, i mistrivsel, der kunne vi se, at kan man sige, et generelt fik vi øje på der, at en andel af de unge, ikke dem alle sammen, men alle af dem, også fik, hvad vi kaldte et intensiveret selvforhold, det vil sige en større opmærksomhed og rettighed mod, hvad man egentlig mærker og føler. Mm. Og nu bevæger jeg mig sådan fra den specifikke undersøgelse ud til sådan noget mere generelt, ikke? Fordi jeg tror generelt, at det, man kan få øje på, også med den nye undersøgelse her, det er, at der er en voksen tendens til, at det her følelsesmæssige fylder simpelthen mere. Mm. Ikke fordi der ikke var følelser tidligere, men fordi måske har de fået en anden status og en anden tyngde, hvor det er blevet mere legitimt i dag at sige det og det, fordi jeg føler sådan og sådan. Mm. Hvor tidligere, det er altid super svært med det der før og efter og tidligere og sådan, men tidligere har måske været en norm, der hedder, at du skal bide tænderne sammen, op på hesten, klemme ballerne sammen, altså du ved, det følelsesmæssigt, væk med det, bekæmp det, ud med det, fordi det er ikke det, der tæller. Mm. Det, der tæller, det er, at du kan bide tænderne sammen. Ikke? Nu dukker der faktisk en norm her op om, at det følelsesmæssigt faktisk har status og værdi på en anden måde. Mm. Og vi finder i den der livbare liv, altså, hvis nogen får fristet til at gå ind og læse, der er de skønneste citater, ikke? Altså, fra noget, nogle unge siger. Og nu har jeg bare lige sådan et bestemt... nu kan jeg jo ikke huske det ord ret vel. Det er et filmklip, P3 har lavet. Der sidder to unge fyre på, det ved jeg sgu ikke, 17, 16, et eller andet, 18 år. Mm. Og de sidder og dingler med hver sådan en lun dåseøl foran et telt på et eller andet festival i Jylland og sådan noget.
Dejlig
lun, lækker dåseøl i solen, ikke? Og så sidder de der... og sådan og snakker om, altså, hvordan de har følt, og hvordan de har været der for hinanden, og sådan, jamen, du var der sgu bare, og ja, du var nede i et hul, og ja, det var du sgu, og ja, og jeg var aldrig kommet op uden dig, og altså, du ved, de er sådan helt nede i hinandens følelser, og der er en anden dreng i den undersøgelse, der siger sådan, jamen, man skal bare ligesom ned i hinandens, jeg tror bare, det er fucking vigtigt, siger han så, det der med, at man ved, hvad hinanden føler. Mm. Og det er jo en statustillæggelse, en betydningstillæggelse af det med det følelsesmæssige.
Også især blandt drenge, ikke? Altså.
Og også blandt drenge, fordi man kunne sige, at det er måske knap så overraskende blandt piger, men også blandt drenge. Mm. Og der ser vi et kulturelt skub, og kimen til et kulturelt skub, som også kan give friktion i mødet mellem generationer på arbejdspladser, i uddannelse.
Fuldstændig. Ja, når du siger det der, jeg sidder sådan og tænker på nogle ting, fordi jeg tænker, da jeg var ung, jeg havde det ikke så godt, da jeg var i 20'erne. Jeg led utrolig meget af angst. Og en af de måder, det jeg konkret gjorde, det var, at jeg hele tiden undersøgte min krop. Mm. Altså, det var sygt. Altså, du ved, jeg mærkede hele tiden efter knuder, især i min hals. Mm. Og der er hele tiden et eller andet, du kan mærke. Og så tænker jeg bare, nu skal jeg dø.
Ja.
Det var, altså, hvordan undgår man, at det bliver... Altså, hvordan er det her noget produktivt og ikke noget pilleri, hvor man sidder lige pludselig og piller på sig selv? Altså, fordi jeg kunne forestille mig, det må også være en forfærdelig situation at være overopmærksom på sin egen psyke og sine egne følelser og hele tiden at skulle vurdere sin egen psykiske raskhed. Altså, ja. Det er jo også en sindssyg klaustrofobisk tanke.
Ja.
Ja, det ved jeg ikke, om du kan svare på. Det var bare,
det vil jeg gerne tænke med på. Jamen, det er fordi, jeg vil meget gerne gå ned ad den vej, som du åbner der for, hvornår det bliver problematisk. Fordi jeg synes, at i det her, den her intensiverede selvforhold, så er vi lige nu, i sådan den generelle debat, hvad det så ellers er for en, lynhurtigt til at gå ned af den der sti der, med alt, hvad der er problematisk ved det. Mm. Og det læser jeg faktisk lidt som sådan et kulturelt forsvar. Sådan kulturelt fra, nej, det er farligt at gå derhen, hvor det følelsesmæssigt får den betydning, for så bryder det hele sammenagtigt, ikke? Mm. Jeg vil gerne lige blive ved, at det faktisk ikke behøver at ende med det totale navlepilleri, og ende i, som du siger, man hele tiden leder efter diagnoser og sygdomme, som du beskrev. Faktisk er det som udgangspunkt, betragter jeg det som en kæmpe kulturel landvinding, at lige det der med, at måske var det ikke en kæmpe værdi, at man aldrig meldte sig syg på arbejde, men altid bed tænderne sammen. Mm-hmm. Måske er der faktisk noget i det med at passe på sig selv, som er fint og vigtigt her, eller det at få et rum for noget snak om det følelsesmæssige, som faktisk giver mulighed for nogle andre typer af relationer mellem forældre og børn. Mm. Det giver adgang til nogle andre typer samtaler om, hvad foregår der egentlig på vores arbejdsplads her. Måske foregår der egentlig nogle ting, som vi burde snakke om, eller på den her uddannelse, i den her klasse, i den her vennegruppe, eller i den her familie, eller hvor det er hen. Måske åbner det op for nogle samtaler, som faktisk er rigtig gode og fine. Mm. Så hvis vi lige stopper i, inden vi hælder det her med den her større fokusering på det følelsesmæssige, af bordet som noget farligt og sådan noget. Så lad os lige dvæle ved, at det kan måske også noget, og måske skulle vi undersøge det noget mere. Mm. Fordi det tror jeg, vi kommer til at se nogle generationer af unge, der kommer til at skubbe til. De kommer til at insistere på det. Mm. De kommer til at ville det.
Mm. Og det er naturligt for dem.
Ja, og jeg tror, der er meget rigtigt i det.
Det tror jeg.
Eller noget, der kan noget. Mm. Hvis vi så går ned af den der sti der, ikke? Ind i den mørke skov.
Den mørke, bitre sti.
Ja, bitre sti. Du har da fuldstændig ret, og hvis vi tager dig i dine ungdomsår der med sygdom, så kan du sige, altså det var godt, du ikke voksede op i dag, fordi det unge har i dag, det er jo, og det har vi jo alle sammen, jo et kæmpe katalog og viden om alt, hvad vi kan komme til at fejle, ikke? Altså en amerikansk sociolog, der kalder det...
Ja, der er masser af angstmateriale.
Ja, han kalder det sådan, vi er alle sammen på en måde præsyge. Mm. Vi kan fejle alt muligt lige om lidt, ikke?
Jo.
Så vi arbejder allerede før det kommer på at få det, på ikke at få det, ikke? Mm. Nå, og det er jo rigtigt, og det får vi også øje på blandt nogle af de unge, tilbage til dem, der er i mistrivsel, at for nogle af dem, så bliver der det, vi med langt ord kalder for sådan selvvurderende introspektion. Altså de hele tiden mærker efter, og det er klart, hvis man når derhen, hvor man hele tiden mærker alt muligt, der er rigtig ufedt. Og man hele tiden har blik for alt, hvad der er svært, og hvad der ikke fungerer, og hvad man ikke selv kan, og hvad man ikke dur til, og hvad man burde kunne, og altså sådan en overophedning af det her følelsesmæssige, det er vanvittigt ufedt at være i.
Ja.
Og angstfyldt og rigtig angst, svært.
Det er en angsttilstand,
Ja. Det er det sgu, ja. Og det tænker jeg også, var det, du oplevede. Altså, det er mega hæsligt at være i. Men jeg kunne ønske mig her, inden vi forlader den, at vi skelnede mellem et intensiveret selvforhold, som noget, der faktisk rummer noget meget bredere, et kulturelt skub, noget vi måske også har noget at lære af, kulturelt set, og så den her selvvurderende introspektion, hvor det kommer over, og vitterligt bliver svært, mest af alt for den, der står i det, men jo også for, altså som hvis det bliver bredere.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig her til sidst, Nomi, at snakke lidt om, fordi at I kigger jo så på, hvad de unge ligesom har af coping strategier, eller hvad man skal sige, I kalder det hotspots. Mm. Altså hvor kan man se aktivitet, en form for opbyggelig aktivitet i de unges liv i forhold til at forholde sig til deres liv og trivsel osv. Vi har sådan 7 forskellige, jeg ved ikke, om vi skal gennemgå dem alle sammen. Det er måske lige, måske kan du selv, jeg ved ikke, har du lyst til at pege på nogle sådan highlights?
Yeah.
Skal jeg nævne dem for dig?
Nej, det behøver du ikke. Ikke for mig, men du må gerne nævne. Måske er det meget godt for
mig. Ja, altså lytterne. Der er en, der hedder Løft om Lykke. Så er der en anden, der hedder Fællesskaber, der letter egne livsprojekter. Så der er en tredje, der hedder Alenehed, der finder vej i en døgnåben socialitet. Så er der 4, det er Nuer, som fristeder, som du var lidt inde på, som du har været inde på tidligere. 5, Trækken sig til ro. 6, Præstationer, der lykkes. 7, Fremtider, der skaber balance. Og det har du virkelig også været lidt inde på. Har du lyst til sådan at fremhøre? Der er nogle af dem, du synes er særlig vigtige at nævne her i den her sammenhæng?
Ja. Man kunne gå ind i mange af dem. Altså, der er den om fællesskaber, jeg godt kunne tænke mig. Ja. Og så den om at trække sig, tror jeg.
Ja.
Og vi starter med den om fællesskaber, så er det faktisk lidt det, vi har været inde på før. Altså, vi ser, at der ligger en klar trivselsbestræbelse hos unge, som man længes efter, som er det her med at blive indhyllet i fællesskaber. Mm. Altså blive fysisk klistre sig sammen i sådan nogle cuddle piles, hvor man piller og nusser tæt. Det kan være, at man også indhylder sig i fællesskab, altså hvor jeg'et bliver til et vi. Mm. Det kan også være, når man er i beredskabsstyrelsen og oplever, at her vi alle sammen en del af at slukke den her brand. Mm. Der ophæver vi'et, eller ophæver jeg'et sig, og bliver til et vi. Så der er sådan en trivselsbestræbelse, der går efter sådan den der længsel efter, at det der jeg, som jo i århundreder i vores kultur, hele tiden er det, der bliver trukket frem.
Det er bare vokset. Det er vokset siden hele det der jeg.
Det er sgu vokset, ikke? Det er gigant tyngende jeg også, ikke?
Jo.
Og der er en længsel, en trivselsbestræbelse i at længes efter at sætte det der jeg on hold. Mm. Og ligesom blive en del af det her vi.
Ja.
Vi er et kollektiv. Mm. Vi gør noget sammen. Vi er noget sammen. Mm.
Fantastisk.
Ja, fantastisk.
Ja.
Virkelig fint. Og der er sindssygt meget rørende materiale i det her. Ja. Altså, hvor man bliver virkelig varm om hjertet og tænker...
Ja. Nå, der er netop en, der taler om, han er brandmand, at, du ved, at tage ud sammen, ikke? Og så er der andre, der taler om at hive hinanden op, når det er svært, og ja. Have hinandens ryg og sådan noget. Ikke?
Ja, præcis. Ja. Der er sgu noget i det der med, at der sniger sig et ideal ind her, om nogle værdier, som i virkeligheden er ind og skubt til noget helt sådan i vores kultur, hvor vores kultur ellers jo har hyldet det her individ, der realiserer sig selv og udretter alt selv og står stærkt i selvet, og det kan være vigtigt nok.
Resiliente eller
ja, så er der her nogle indhyldninger i det kollektive. Det rummer så nogle andre dilemmaer. Det når vi en anden dag.
Ja.
Så er der en anden trivselsbestræbelse, jeg har lyst til at trække frem, som er den der her, træk sig til ro.
Ja.
Og det er fordi, vi finder også, at der er rigtig meget, som du sagde, det der med hotspots, at der er aktivitet i trivselsbestræbelser omkring det der med, at ligesom balancere, hvordan man altså, er i verden.
Mm-hmm.
Og vi ser rigtig mange snakke om det her med, at man så har man faktisk brug for at trække sig. Det kan være, at man sætter sig ud på lokummet på arbejde, og sidder lige og falder ind i sin telefon. Eller det kan være, at man melder fra til familiefødselsdagen om søndagen, fordi man simpelthen brug for at trække stikket og dø foran Netflix og time helt ud. Mm. Eller man lader være med at tage i skole om mandagen eller på arbejde, fordi der har bare været sindssygt knald på for meget, og alt trækker, og man har brug for at time ud.
Mm.
Så den der, det kan også være, at du sidder med headset på i klassen, og bare lige går ind, glider ind i musikken, eller glider ind i musikken i bussen. Så det er jo et symptom på en tid, vi lever i, hvor mange giver udtryk for det her med, at alt kalder på dem, alt trækker i dem.
Mm.
Og når alt trækker, så bliver der, hvis man skal passe på sig selv, også et behov for at trække sig fra det. Og det der med at trække sig fra sammen, det og ind i musik eller ind i noget andet, det kan være en vigtig trivselsbestræbelse. Den kaster så også nogle udfordringer af sig, fordi hvad gør man til familiefødselsdagen, når halvdelen har haft brug for at trække sig? Så er sgu ikke meget fødselsdag tilbage, vel?
Nej.
Eller når du står i skolen og underviser...
Hvis der ikke er nogen, der gider komme til familiefødselsdagen, så kan man måske holde op med at holde den.
Ja, det kan jo godt være, men det kunne godt være, der også var værdi i den.
Ja, det er rigtigt.
Men fordi det gælder også i skolen jo. Hvad gør man, når halvdelen af dem, man skulle undervise, de har brug for at trække sig om mandag, når den anden halvdelen om tirsdag, men så skal man undervise i det samme som lærer.
Det er klart. Jeg kan ikke lade være med at tænke, når du siger det, at det er jo sjovt, fordi at vi begyndte jo med det her program med at tale om, at politikerne har, og nogle forskere er meget hurtigt til at pege på skærmene som hovedproblemet. Mm. I virkeligheden nu taler du om, at skærmene faktisk er en del af løsningen, faktisk, ikke? At man kan falde ind i musikken, når man er i bussen, eller i skolen, eller sådan noget. Altså, at skærmene faktisk er en del af de unges coping-strategi. Det er muligt, det er en del af problemet også, men det kan også være en del af deres måde, de faktisk forholder sig til alle de her udfordringer på.
Ja, det synes jeg er sindssygt fint formuleret. Mm. Ja, det... Det er præcis det, vi ser.
Ja. Jeg kan ikke høre, man tænker på, når du fortæller de her ting, fordi der er jo flere ting. Hvis du talte også tidligere om nuet, som også er et hotspot, nuet som et fristed, altså det her med nuet, som skal have lov til at være nu, som ikke skal være en eller anden form for produktion af en produktiv fremtid, og du ved, alle mulige forskellige ting, som er meget interessant, og jeg tænker faktisk, at der er noget sindssygt interessant i det her, fordi at på en måde, når man kigger på de her strategier, som de unge har, så kan jeg ikke lade mig tænke, at det jo i virkeligheden er noget, vi kan lære af.
Mm.
Altså måske mangler vi de der strategier. Altså måske har vi ikke rigtig udviklet dem.
Jamen,
men vi er udsat for måske mange af de samme,
mange de samme
pres
ting. Ja.
Og problemer og sådan noget. Ikke?
Men på den måde kan man... Jeg tror, det vi får øje på med de her trivselsbestræbelser, det er, at vi i virkeligheden har brug for at tage en snak om. For nogle af dem kan vi lære noget af, men og vi kan både lære noget, som vi andre også kunne bruge, men der er ældre, men vi kunne også lære noget om, hvor der er brug for at gøre noget på en anden måde i vores tid, hvis man kan sige det sådan. Men det er lidt tvetydigt, fordi de er sgu på godt og ondt, de her trivselsbestræbelser. Mm. Nogle af dem fungerer jo rigtig godt i nogle sammenhænge. Men hvis vi tager for eksempel den der med at trække sig, så ville det måske være bedre, hvis vi gik ind og var mere sådan, okay, jamen der er nogle steder, hvor det faktisk er muligt at trække sig, hvor det er legitimt, så det ikke blev de her individuelle coping-strategier. Men også nogen, der havde blik for det kollektive. Ja. Fordi hvis det er en del af min trivselsbestræbelse, at jeg bliver nødt til at passe på mig selv, så jeg kommer ikke til din fødselsdag. Men det er vigtigt for dig, at jeg er der, og at der er et fællesskab omkring det. Kan du se, så slår vi os mod hinanden. Ja. Og det er det, vi kalder for levbar liv. Det er der, hvor det ikke bliver et spørgsmål om de kun individuelle trivselsbestræbelser, men hvor det også bliver et kollektiv. Fordi hvis det er vigtigt for mig at rejse som trivselsbestræbelse, for eksempel. Det er jo noget skidt, hvis jeg har brug for det mange gange om året, og jeg så rejser og forurener en hel masse for kloden. Altså, så vi forsøger egentlig at gøre det med levbare liv, og vi siger, hov, vi bliver nødt til at tage det her også op på et mere kollektivt niveau og snakke om levbare liv. Hvordan er det, vi får
organiseret samfundet i retning af, at livet bliver mere levbart?
Ja, præcis. Altså, sådan, så vi også fortæller om, hvor er det, vi også rammer hinanden og vores omgivelser i virkeligheden også. Sådan en individuel, hvordan har jeg det?
Men det synes jeg ligger meget implicit i vores samtale i dag, at det er klart, at man taler om, at der er en øget præstationskultur, faktisk, som begynder allerede i vuggestuen, så implicerer det jo, at det kan man godt have, så skal man bare være klar over, at det er med far for, at det skaber nogle problemer for de unge.
Ja.
Nomi, er der noget, du har lyst til at sige? Er der noget, du føler, du mangler at sige, som vi ikke har berørt?
Måske en lille, en lille ting.
Ja.
Og nu, altså nu, nu greb du også lige til din hverdagslivs, ikke? Jeg sad lige i sådan en samtale i går aftes med nogle af mine børn, og de sad sådan og hyldede Tessa, som er
rap. Jeg kender udmærket Tessa.
Alle kender Tessa. Og det, de sagde, var det sindssygt seje og fede ved hende. Det var, at hun er i stand til at gå på scenen og både være virkelig sårbar og græde, og så også være virkelig sådan hardcore og sej, og det man, hvis man tog sådan et ord for den her trivselsdebat, ville kalde for også robust i virkeligheden, og ikke ville være offer. Og jeg synes, da jeg sad og hørte på dem snakke om det, så tænkte jeg sådan, det køjner i virkeligheden virkelig fint det der med, hvad der er problemet ved de her trivsel- og mistrivselsbegreber.
Ja.
Fordi det tit bliver sådan noget med, at hvis man er i mistrivsel, så er man også, og hvis man udtrykker sårbarhed, så er man også svag og ikke robust. Og der tror jeg, vi er på vej et sted, andet sted hen. Det er noget andet, der sker her. Vi skal passe på med den kobling af, at hvis man står og græder på en scene, så er man faktisk svag og ikke robust. De der sammenkædninger, der sker i vores forståelser af det der med, hvad der er trivsel og mistrivsel, og hvad der er robusthed og ikke robusthed, dem skal vi bare passe på med.
Meget enig. Men jeg synes også, at det er sjovt at tænke over, at hvis man oplever en mistrivsel i sit liv, men der faktisk er nogle objektive ting, forhold ude i verden, der påvirker en, som bør påvirke ens mistrivsel i en negativ retning, så er det en fuldstændig sund reaktion. Så det er jo ikke. Altså, fordi der ligger også noget sådan noget lidt sygeligt i begrebet mistrivsel, ikke? At det er sådan en form for psykisk eller fysisk, du ved, dårlig situation, men egentlig så kan det jo være en sund reaktion på nogle objektive ting, der presser.
Ja, og det var måske en sidste ting, jeg havde lyst til at sige, at i den undersøgelse, vi lavede omkring mistrivsel, nogle af de unge, som havde det sindssygt svært, altså som havde virkelig omfattende og også vedvarende mistrivsel, som de kæmpede med i deres liv, ikke? Altså når man tænkte, hvordan ville jeg have det, hvis jeg var dig, med det du er i, og det du har oplevet, så tænker man, hvem vil ikke have det?
Ja, men det er helt vildt.
Helvedes
det
sådan, hvis man stod i det. Så er det ikke så det spekulativt, eller noget særligt psykologisk fænomen, vel?
Nej, det er rigtigt. Nomi Katz Nielsen, tak fordi du ville komme og snakke med os her i Udsyn om unge og unges mistrivsel, men også især deres fokus på at håndtere alle de her komplekse ting.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det var hyggeligt.
Meget hyggeligt.
Jeg hedder Kasper Kong Nielsen, du har lyttet til Udsyn, og programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lytter med, og have en fortsat god dag.
Til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.